Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Si zakonisht në këtë emision të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri sot mbahen zgjedhjet lokale. Gara kryesore do zhvillohet për Tiranën, ku kandidojnë kryebashkiaku aktual, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Këto votime vijnë pas zgjedhjeve të kontestuara parlamentare të 28 qershorit 2009. Kur jemi te zgjedhjet në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit dhe Partia Demokratike Shqiptare e Mendu Thaçit të mërkurën e nënshkruan një marrëveshje për zgjedhje të lira e demokratike. Mbetet të shihet sa do të jetë produktiv ky pakt i dy liderëve politik shqiptar për zgjedhjet e 5 qershorit. Por java që po lëm pas u dominua nga një ngjarje me përmasa botërore, e cila ndodhi në orat e para të mëngjesit të Sahanas. Osama Bin Laden, udhëheqës i rrjetit terrorist Al-Qaida, u vra në një operacion të forcave amerikane në Pakistan. Lajmi u bë i ditur nga presidenti Barack Obama. Truri i sulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara u vra brenda territorit të Pakistanit.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaida.
Vdekja e Bin Ladenit shënon një nga arritjet më të rëndësishme të vendit tonë në luftën kundër Al-Qaidas, por vdekja e tij nuk shënon fundin e përpjekjeve tona. Nuk ka dyshime se Al-Qaida do të vazhdojë të përpiqet të na sulmojë. Ne duhet dhe do të jemi vigjilent si brenda ashtu dhe jashtë, tha presidenti Obama. Ai tha se forcat amerikane që morën pjesë në operacionin e vrasjes së Bin Ladenit nuk pësuan asnjë humbje. Sulmi i forcave amerikane ishte drejtuar ndaj një vile në qytetin Abbottabad, rreth 100 kilometra larg Islamabadit. Vila shumë e madhe besohet se ishte ndërtuar ekskluzivisht për Bin Ladenin. Brenda shtëpisë nuk kishte as telefon as internet. Sulmi u shoqërua me luftime në vendin e ngjarjes, derisa Osama është vrarë me plumb në kokë. Tre burra u vranë bashkë me Bin Ladenin, një nga të cilët raportohet të jetë i biri Hamzai, edhe një drejtues i lartë i Al-Qaidas. Zyrtarët amerikanë thanë se është vrarë edhe një femër e cila është përdorur si peng nga bashkëpunëtorët e Bin Ladenit. Kufomo e Bin Ladenit është hedhur në det, pasi feja islame kërkon varrosjen e shpejtë të vdekurit, por edhe për atë se asnjë vend nuk ka qenë i gatshëm për të bërë streha e fundit e kreut Al-Qaidas. Burimet zyrtare thanë se CIA i kishte rënë në gjurmë Bin Ladenit dhe më pas në operacion janë përfshirë trupat nga Navy SEAL Team 6, njësi elite kundër terrorizmit. Kreu i CIA-s Leon Panetta ka qenë drejtues direkt i operacionit.
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11.
Ne duhet të rikonfirmojmë se Shtetet e Bashkuara nuk janë dhe kur nuk do të jenë në luftë me Islamin. E kam bërë të qartë ashtu siç e tha edhe presidenti Bush pas 11 shtatorit se lufta jo nuk është kundër Islamit. Bin Ladeni nuk ishte udhëheqës i muslimanëve, por një vrasës masiv i muslimanëve. Al-Qaida ka masakruar musliman në shumë vende, përfshirë këtu tek ne. Ikja e tij do të mirëpritet nga të gjithë ata që besojnë te paqja dhe digniteti njerëzor, tha Obama. Migra njerëz u mblodhën përpara shtëpisë së bardhë në Washington dhe në vendin ku dikur ishin kullat binjake në New York, duke brohoritur dhe valvitur flamuj amerikan. Përpara se të bënte publik lajmin, presidenti Obama kishte informuar presidentët Bush dhe Clinton. Presidenti Bush përmes një deklarate tha se kjo ishte fitore e madhe për Amerikën. Vetë George Bush ishte ai që më 17 shtator 2001 kishte kërkuar vdekjen e Bin Ladenit.
I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive.
Dua drejtësi, në perëndimin ishte një poster i vjetër që shkruante kërkohet i vdekur apo i gjallë, pa të thënë Bush. Ajo që filloi vetëm me një emër 4 vjet më parë u mbyll këtë fundjavë me vrasjen e personit më të kërkuar nga Shtetet e Bashkuara Osama Bin Laden. Si u mblodhën të dhënat nga shërbimet e inteligjencës dhe si presidenti Barack Obama e urdhëroi operacionin e forcave speciale, i cili përfundoi me vrasjen e Osama Bin Ladenit. Kronike korrespondentes Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehir.
Mike Rogers, kryesuesi i Komitetit për Inteligjencë të Dhomës Përfaqësuese, tha se ishin sesionet e hetimeve shtetet të burgosurve, ato që prodhuan informatën e parë kyçe, e cila përfundimisht autoritetet i çojnë te kompleksi Bin Ladenit në qytetin Abu Tabad, afro 60 kilometra nga kryeqyteti pakistanez Islamabad.
When you look at the incredible undertaking of the analysts, of the operators, the case officers in the CIA.
Kur ju e shikoni ndërmarrjen e pabesueshme të analistëve të operatorëve të atyre të CIA-s dhe të atyre në Agjencinë për Siguri Kombëtare, të cilët të gjitha informacionet i futën në një vend dhe filluan të hartojnë operacionin. Ky ishte një operacion i jashtëzakonshëm, për të cilin mendoj se do të mund ta bënin vetëm pak vende në botë, tha Mike Rogers. Muret e larta 4 dhe 6 metrëshe të mbështjellura me tela me gjemba dhe muri i lartë 2.5 metrëshe në balkonin e lartë për analistët ishte si një gjë e çuditshme. I çuditshëm ishte edhe fakti se banorët në këtë kompleks dukej se i digjnin të gjitha mbeturinat, ndërsa në shtëpi nuk ishte lidhje telefonike e as internet. Këshilltari John Brennan tha se para se të zbulohej kompleksi, analistët e inteligjencës kishin analizuar se më parë Osama bin Laden do të fshihej në ndonjë vend afër civilizimit sesa në ndonjë shpellë të malit. John Brennan thekson.
And as a result of the information that we had in a very generic way,
si rezultati informatave që ne i kishim në një mënyrë shumë të përgjithësuar për këta kurier dhe individ që ishin në ndërlidhës për Bin Ladenin, ne ishim në gjendje të tubonim informatat plotësuese. Ta kemi emrin luftarak të kurierit dhe përfundimisht emrin e tij real që ndërlidhej me gjërat e tjera, derisa ne e gjetëm kompleksin në Abu Tabad, thot John Brennan. Prej muajit shtator të vitit të kaluar, zyrtarët e CIA-s thonë se ata besonin se ekzistonte mundësi e fuqishme që Bin Ladeni ishte brenda. Këshilltari për siguri kombëtare John Brennan thot:
"There was nothing that confirmed that Bin Laden was at that compound and therefore when President Obama was faced with the opportunity"
Nuk ishte asgjë që konfirmonte se Bin Ladeni ishte në atë kompleks, dhe rrjedhimisht kur presidenti Obama ballafaqohej me një mundësi të veprante në bazë të kësaj, ai duhej ta vlerësonte forcën e informacionit dhe pastaj të bënte atë që unë besoj se ishte thirrja më e guximshme për secilin president në kujtesën aktuale, tha John Brennan.
Vdekja e Osama Bin Ladenit ka shërbyer si nxitje për teoritë e konspiracionit. Ka shumë nga ata që vënë në pikpyetje vdekjen. Dyshuesit kërkojnë të paktën një foto të kryeterroristit të vrarë. Kronike e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Washingtoni ka bërë të qartë se nuk ka dyshime për vdekjen e Osama Bin Ladenit, por çdo ditë që kalon sjell rritjen e kërkesave për të parë prova për vdekjen e kryeterroristit. Në botë ku teoritë e konspiracionit lulzojnë, Washingtoni duket se ka një moment jo të lehtë për të përballur me dyshuesit. Shumica e dyshuesve duket se janë në Abu Tabad, qytetin ku strehohej dhe ku vra Bin Ladeni. Ajo çfarë mungon për të bindur dyshuesit janë provat e forta se Osama Bin Laden ishte në Abu Tabad.
Whenever you ask them that why you don't believe them, they will ask for the picture.
Kur i pyet pse nuk besojnë, ata të gjithë do të kërkojnë foto. Nëse ushtarët amerikane vran Bin Ladenin, ku janë fotografitë? Kemi nevojë për prova. Shumica mendojnë se bëhet fjalë për një konspiracion kundër Abu Tabadit, qytetit që ka një të shkuar paqësorë, sqaron Shah, gazetari Radios Evropa e Lirë. Mungesa e fotove duket të jetë ushqimi kryesor për teoritë e konspiracionit. Pjesa e mosbesuesve janë jo vetëm qytetarët, por edhe një numër politikanësh pakistanez. Mufti Kifayatullah thotë se operacioni në Abu Tabad ishte i inskenuar. E gjithë historia është e sajuar, ai është arrestuar gjetk dhe është sjellë në qytetin paqësor të Abu Tabadit në mënyrë që Shtetet e Bashkuara të bënin operacionin nga ajri. Nuk mendoj se operacioni vërtet ka ndodhur në Abu Tabad. Ushtria pakistaneze e ka arrestuar dhe kur janë vënë në presionin amerikan për t'ia dorëzuar, sajuan sulmin artificial dhe hapën fjalë për martirizimin e Bin Ladenit, thotë Kifayatullah. Lulzimi i teorive të konspiracionit, të cilat po debatohen gjerësisht në Pakistan, i ka vënë në zyrtarët amerikan në rajon në pozicion mbrojtës. I dërguari amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Mark Grossman i deklaroi mediave se mund të nxjerrni teori konspiracioni sa të dëshironi, por ai ka vdekur dhe kjo është gjë e mirë. Washingtoni ka sqaruar se nga analizat e ADN-s dhe krahasimi fotove nga ekspertët është vërtetuar se personi i vrarë është Osama Bin Laden. Deri tani Washingtoni ka hezituar të publikojë fotografitë kufomës së kreut të Al-Qaidës. Një numër ekspertësh mendojnë se fotot mund të jenë ofenduese për muslimanët dhe mund të nxisin terroristët, ndaj nuk duhet të publikohen. Por në mesin atyre që mendojnë se fotot duhen publikuar është dhe shefi CIA-s, drejtuesi i operacionit Leon Panetta. Sipas Panettës, së paku një foto duhet publikuar.
Osama Bin Laden i kaloi vitet e fundit në fshehtësi në qytetin Abbottabad në Pakistan, 60 milje nga Islamabadi. Ai jetonte në një kompleks pas një lidhje elektronike me pjesën tjetër të botës. Banorët e qytetit, shumica e tyre oficer në pension, duket se nuk dinin asgjë se kush jetonte në kompleksin e gjerë, përveç që cili do që jetonte deshte privatësi. Disa ende nuk po e marrin veten nga shoku që përjetuan si dëshmitar të vërsuljes amerikane në mesnatën e qetë të 2 majit me eksploziv dhe të shtë në armësh. Ne ende nuk mund të besojmë se Osama jetonte këtu. Ne mendonim se jetonte në male. Atnat helikopterët po luhateshin dhe ne menduam se ka ndonjë problem me helikat, por në 1:30 pati një shpërthim dhe toka u dridh. Kjo na shqetësoi sepse kur nuk kishim parë një incident të tillë në Abbottabad. E kyçëm televizorin dhe kuptuam për Bin Ladenin, por ende nuk mund të besojmë, thot një vajzë pashtune.
Manum Bilal, bega bas dolas
bëj. Quhem Bilal, kishte tre shpërthime të vogla në mesnat. Ato u ndoqën nga një shpërthim i madh në orën 1 të mëngjesit i cili drodhi xhamat e dritareve të shtëpisë sonë. Nuk mund të besoj se Osama jetonte aty, kryesisht për shkak të fshehtësisë së madhe. E dini, Abbottabadi është qyteti më i sigurt në Pakistan, thot ky banor. Zubair Khan thot se të gjitha dritat ishin të fikura në Akademinë Ushtarake në afërsi. Rreth 3 helikopter mbërritën rreth mesnatës. Ato fluturuan në vend për rreth 30 minuta. Kishte dy shpërthime të vogla. Në Akademinë Ushtarake të Pakistanit ishte errësirë plot, thot Khan. Në kompleksin ku jetonte Osama Bin Laden mbretëronte disiplina. Ishte fshehtësia ajo që e mbajti atë jashtë syve të banorëve të Abbottabadit. Në mesin e ish-fqinjëve të Bin Ladenit shihet befasia, por edhe shoku. Njerëzit e Abbottabadit e shohin incidentin si vdekje e një muslimani, dhe muslimani asnjëherë nuk e feston vdekjen e një muslimani tjetër. Ne nuk dim gjë për kauzën e tij. Sidoqoftë ai ishte musliman dhe gjëja e mirë ishte se nuk e ruajti mjekrën që të fsheh identitetin e vet, thot ky banori Abbottabadit. Në mesin e shumë debateve që hapi vrasja e Osama Bin Ladenit, është edhe ai mbi përdorimin e torturës gjatë marrjes në pyetje të të dyshuarve për terrorizëm. Mbështetësit e metodave të ashpra thonë se ato dhanë rezultat, por aktivistët e të drejtave të njerëzit kundërshtojnë. Kronike e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindler.
Vetëm pak orë pasi u bë publik lajmi për vrasjen e Bin Ladenit, ish zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney bëri këtë vlerësim për televizionin Fox News.
I would assume that enhanced interrogation program that we put in place.
Unë dëtoja që programi i tillë i marrjes në pyetje që ne kemi vendosur ka arritur që të prodhojë disa rezultate që dërguan deri te kapja Bin Ladenit. Mirpo unë kam nevojë që të di më shumë, dhe si jam i sigurt që do të mësoj më shumë gjatë ditëve në vim, saktësisht për atë se çfarë ndodhi dhe si arrit deri te kjo vrasje. Ne duam të mbajmë ato politika që e bën të mundshme për ne të arrijmë këtë sukses në këtë çështje, tha Cheney. Zyrtarët amerikanë kanë planuar se dy të dyshuar të rëndësishëm si pjesëtarë të Al-Qaidës me lidhje të afërta me Bin Ladenin dhe ata që qëndrojnë prapa sulmeve të 11 shtatorit kanë treguar informata të një ndërlidhësi të Bin Ladenit. Clifford Maid nga Fondacioni Konservator për Mbrojtjen e Demokracive beson që metodet e rrepta të marrjes në pyetje mund të kenë luajtur rol të rëndësishëm për kapjen e Bin Ladenit.
Enhanced interrogation techniques may indeed have revealed intelligence.
Teknikat e tilla të marrjes në pyetje kanë mundësi që të kenë zjerë informata të rëndësishme që më pas janë përdorur për të zhvilluar operacionin që çoi deri te Bin Ladeni. A është absolutisht e sigurt kjo? Ndoshta jo, por ka arsye të besojmë se këto pretendime janë të vërteta. Natyrisht që po cilëshin këta luftëtarë të paligjshëm në territorin amerikan ku do duhet të mbroheshin me të drejtat kushtetuese amerikane, padyshim që nuk do të nxirreshin këto të dhëna, vlerëson Clifford May. Mirë po jo të gjithë amerikanët ishin të bindur se duhej përdorur metodat e tilla. Andrea Prasow, këshilltare e lartë për luftën kundër terrorizmit në organizatën Human Rights Watch, vlerëson kështu.
I don't think it would be surprising if in fact there was some information.
Nuk mendoj se është një befasi nëse verifikohet se ndonjë informatë është nxjerrë duke pyetur dikë në ndonjë vend të botës. Mirë po ajo që është më interesant është se ka disa njerëz që po përdorin këtë sukses për të justifikuar për buxhet sekrete, ku në fakt ne ndoshta do të mund të mësonim vendin ku fshihet Bin Ladeni para shumë viteve, nëse do të përdoreshin metoda tradicionale të marrjes në pyetje, vlerëson Prasow nga Human Rights Watch.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.